Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
За мен Илин ден представува еден сублимат на се она што значи да си македонец, на македонската борба, на страдањата, на претсени идеалите за слобода и независност на нашата Македонија, за борбата на македонскиот народ да се биде свој на своето во своја држава. Сонот милениумски на бројни генерации. Илин ден е ден кога ние македонците ги славиме и пренесуваме трансцендентните вредности и принципи, врежени во македонскиот генетски код, низ генерации на страдања, неправди. Но пред се го пренесуваме македонскиот непокор и нескашливоста на македонскиот дух низ вековите. Денес е ден кога ние македонците погледнуваме кон минатото и се сеќаваме на 1903-та, на Илинденското восстание, на Крушевската република, на нашите херои, Даме, Гоце, Питу, Сандански, Карев, луѓе кои што, иако живеја под космополитенските идеали дека светот го разбираат како поле за културен напредок помеѓу народите, кога беше потребно за Македонија го зеле оружјето и со својата крв ја платија најголемата цена за оно што имаме денес на слободна и независна Македонија. Се сеќаваме на нивното дело, бидејќи од нивните идеали и нивната желба и нивната најголема жртва произлезе ни кулецот на македонската непокор, идеалот за слободна Македонија, идеалот да имаме Македонија на македонците, да бидеме своји на своето во својата држава.
Амбасадор Трпевски подсети и на улогата на Аснум и македонските херои по илинденците кои ги удрија темелите на современата македонска држава. Подсети и дека македонците својот печат во светската историја го оставиле и оставаат преку својата култура, традиции и обичаи, ора и песни во кои се уникатни.
Исто така, се сеќаваме на 1944-та манастирот Прохор Чински, на Аснум, на Ченто Брашнаров. Тука беа удрени темелите на современата македонска држава. Но денес, пред се ние македонците, погледнуваме кон себе. Гледаме кон себе и гледаме што ние, македонците, сме донели, што сме подарили на овој свет. Ние сме корот народ. Народ со милениумска традиција и историја. Секоја пена од нашата држава е со крв и солзи или одакратно платена. Никогаш не треба да заборавиме дека идејата за космополитенство потекнува од Македонија. Од времето на Александар и Филип, преку светите браќа Кирил и Методи, до илинденците, Аснум, секогаш светот сме го разбирали како поле за културен напредок помеѓу народите. Постојат повеќе начини да го оставиш својот печат на светската ризница, на светот. Може би тоа да биде преку воена агресија, преку воена надмоќ, преку економски надмоќ. Меѓутоа постои еден најкомплексен и најтежок начин, а тоа е преку својата културна супремација, преку својата културна доминација во светот. Ние македонците сме библиски народ, еден и неповторлив. Ние на овој начин го оставаме печатот на светот, преку нашата култура, традиции и обичаи. Ние сме неповторливи. Нашите ора и песни не може да се копираат. Ние сме уникатни, едни и единствени.
Господин Веле Трпевски подсети дека токму поради уникатноста, македонците морале да се борат со векови против големи неправди и за своите права, но и дека секогаш од тоа излегуваат посилни во своето обстанување.
Токму затоа се вели да се биде македонец е света работа, но потоа голема проклесто и немир. А зашто е проклесто и немир? Бидејќи кога сте толку уникатни, кога сте со милениуми на овој свет тука, на оваа земја, и предлесувате со големци и со доаѓени како оние што ги спомнав предходно, нормално е дека секој ќе сака да ве негира, да ве оспори, па дури да приграби дел од она што сме ние македонците, да го прикаже како своја. Меѓутоа, знаете, Тешка е македонската историја и македонската судбина. Со векови, па да не кажем милениуми, се бориме и страјуваме големи неправди. Меѓутоа, македонците се најсилни во лицето на неправдата. И секогаш излегуваме и посилни, и поцврсти, и поодлучни. Така било, така ќе биде и сега и секогаш. Македонија секогаш ќе биде, ќе постои, ќе биде вечна, додека има уште еден македонец на овој свет, из кога тече македонската крв.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.